Вы на хвалях Рада Свабода у Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Пакістанскія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі заявілі пра перамову ў справе інвестыцыю паміж прэм'ер-міністрам Пакістану Навазам Шарыфам і прэзідэнтам Кітаю Сі Цзіньпінем. Яны адбываюцца ў Ісламабадзе. Цзіньпінь, які прыбыў у Пакістан 20 красавіка, як чакаецца прадставіць інфраструктурны і энергетычны праект на суму каля 46 мільярдаў даляраў. Пекін і Ісламабад спадзяюцца стварыць эканамічны калідор, які будзе злучаць пакістанскі порт Гвадар на Аравійскім моры і на захадзе рэгіён Сіньцзян у Кітаі. У часе візіту кітайскага лідара таксама плануецца абмеркаваць праблемы Афганістану і сітуацыю вакол мусульманскіх сепаратыстаў у Цзіньцзяне, якія дзейнічаюць сумесна з пакістанскімі баевікамі. Напердадні свайго візіту Цзіньпінь заявіў, што Кітай і Пакістан павінны больш цесна супрацоўнічаць у галіне бяспекі. На ўсходзе Украіны ў выніку невыбарачнага абстрэлу жылых раёнаў і падрыву на мінах загінулі каля 400 мірных жыхароў. Такія дадзеныя Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якія змяшчаюцца ў новай справаздачы. За год пасля пачатку канфлікту колькасць унутрана перамешчаных асобаў склала больш за 1 200 000 чалавек, 155 тысяч з іх дзеці. У справаздачы таксама адзначаецца, што дзіцячы фонд ААН, скарочаны ЮНІСЕФ, атрымаў толькі 8% ад запытанай сумы на гуманітарныя аперацыі ва ўкраіне. Міжнародная арганізацыя па пытаннях міграцыі заклікала італьянскую пошукавую місію «Наша мора» аднавіць выратавальныя аперацыі на месцы крушэння судна з уцекачамі з Афрыкі і краінаў Блізкага Ўсходу. У ноч на нядзелю для берагоў Лібіі затанула судна, на якім у Еўропу накіроўвалася прыблізна 700 чалавек. Выжылі, паводле апошніх дадзеных, 28. Катастрофа лічыцца найбуйнейшай у гісторыі перасячэння уцекачамі міжземнага мора. Кіраўнік міжнароднай арганізацыі па пытаннях міграцыі Уільям Лейсі Свінг заявіла, што за перыяд працы італьянскай місіі з кастрычніка 2013 года па снежань 2014 атрымалася выратаваць жыцці прыблізна 200 тысяч мігрантаў, якія спрабавалі дабрацца па міжземным моры да Еўропы. Прэм'ер-міністр Італіі Матэа Рэцца заклікаў нарошчваць намаганні і каардынацыю міжнародных дзеянняў для прадухілення мігрантаў, гібелі мігрантаў у міжземным моры. Ні адзін з высокапастаўленых ізраільскіх палітыкаў не будзе прысутнічаць на парадзе перамогі ў Маскве. Пра гэта паведаміў ізраільскі тэлеканал ІТВ. Асабістае запрашэнне на святкаванне Дня перамогі ў Маскве атрымаў прыватнасці прэзідэнт Ізраіля, аднак ён паведаміў, што не зможа прыляцець, паколькі 9 траўня выпадае на суботу, а ён выконвае габрэйскія традыцыі і не можа парушаць шабат. Па розных прычынах адмовіліся ляцець у Маскву былы прэзідэнт Ізраіля Шымон Перэс, а таксама кіраўнік МЗС Авігдор Ліберман. Міністэрства замежных справаў Польшы выклікала амбасадара ЗША Стывена Малаха, каб выказаць пратэст і запатрабаваць выбачэнню пасля выказванняў дырэктара ФБР аб датычнасці палякаў да халакосту. Дырэктар ФБР Джеймс Кумі выказаў такое меркаванне ў артыкуле пра халакост, які быў апублікаваны ў газеце «Вашынгтон-Пост». Пасля сустрэчы з намеснікам міністра замежных справ Лешыкам Сочавіцай у нядзелю Малах заявіў, што звяжацца з ФБР у дачыненні да сітуацыі, якая склалася. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.